Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισαμένο. Περισσότερους περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα ήθελα να δώσω μια μικρή συνέχεια ή μάλλον να κάνω λίγο πιο πλατή το κυριακάτικο κήρυγμα. Με συνέχεια διαρκώς και πάντοτε το γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Και σαν άνθρωπος, ο οποίος έχω μια ευθύνη σχετικά με την πορεία έστω και των ελαχίστων ανθρώπων που με ακούν μέσα σε αυτό το σύγχρονο κόσμο, θλίβομαι στην κυριολεξία, διότι βλέπω ότι ενώ στα λόγια όλοι είμαστε πολύ καλοί, ενώ στα τυπικά της πίστεώς μας δεν μπορεί κανείς να μας βρει κάποιο λάθος, στην ουσία δυστυχώς χωλαίνουμε και χωλαίνουμε πολύ. Και ποια είναι η ουσία? Το γεγονός το οποίο με στεναχωρεί είναι ότι δυστυχώς λόγω όλων αυτών των καταστάσεων τις οποίες βιώνουμε καθημερινά και δεν ανάγκη να αναφερθώ, ο καθένας τις ξέρει, και ενώ όλοι όταν μιλάμε με άλλους ανθρώπους ξέρουμε και δίνουμε λύσεις, στην προσωπική μας ζωή δυστυχώς, και εδώ είναι που στεναχωριέμαι πολύ, είμαστε άνθρωποι μίζεροι και γκρινιάριδες. Ενώ όταν είμαστε στις παρέες μιλάμε για τον Χριστό και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, δυστυχώς στην αντιμετώπιση των δικών μας προβλημάτων είμαστε πολύ ανεμικοί. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Είχε πάει κάποιο παιδί φοιτητής στην Αγγλία για κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές. Βλέπετε, αφήσαμε τη θεολογία των πατέρων μας και πηγαίνουμε στο εξωτερικό, στη Δύση, να μας μορφώσουν οι Ρωμαιοκαθολικοί για να έχουμε ένα χαρτί παραπάνω. Πήγε λοιπόν αυτός εκεί στην Αγγλία και όσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί με έπαιρνε πολλές φορές τα βράδια τηλέφωνο να μου πει για συζητήσεις που είχε με έναν αλόθρησκο συμφοιτητή του, ο οποίος δεν ήταν στη θεολογική σχολή αλλά σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, απλά συνοικούσαν στο δωμάτιο το οποίο είχαν νοικιάσει για λόγους οικονομίας. Εκεί νοικιάζουν δωμάτια 4-4 φοιτητές, 5-5 αναλόγως με τη χωρητικότητα. Και με πήρε μια μέρα θορυβημένος και μου λέει: «Πάτερ, έκανα χωρίς να το θέλω μια μεγάλη αμαρτία». «Τι αμαρτία έκανες, παιδί μου, χωρίς να το θέλεις?» Λέει: «Ξέρετε, με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου από την Αθήνα και μου είπε ότι το παιδί μας έχει πολύ ψηλό πυρετό. Και εγώ», λέει, «θορυβήθηκα τόσο πολύ που άρχισα αμέσως να στεναχωριέμαι, να παίρνω τηλέφωνα γύρω-γύρω προκειμένου να βρω ένα μέσον, έστω και εκείνη την ώρα, από την Αγγλία να γυρίσω πίσω στην πατρίδα. Και βλέποντας ο μουσουλμάνος συμφοιτητής μου τη συμπεριφορά μου, με έπιασε αγκαλιά και μου είπε: «Από ό,τι φαίνεται, ο Χριστός σου δεν είναι αληθινός Θεός. Γιατί αν πραγματικά πίστευες σε όλα όσα μου έχεις πει μέχρι αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε από ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα να μην έχεις κάνει τίποτα και πρώτο σου μέλημα θα ήταν να γονατίσεις και να πεις μια προσευχή για το παιδί σου στο Θεό που πιστεύεις». Δυστυχώς, με λύπη μου το λέω, το βλέπω αυτό σε πολλές συμπεριφορές ανθρώπων που εξομολογούνται σε μένα και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω 5 κουβέντες και γι' αυτό περισσότερο μίλησα όπως μίλησα την Κυριακή για το φως της Αναστάσεως. Ξέρετε, παιδιά μου, η πίστη μας δεν είναι ένας τρόπος για να γίνουμε πιο καλοί άνθρωποι. Η πίστη μας δεν είναι ένας τρόπος για να είμαστε ευγενικοί. Η πίστη μας δεν είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας οδηγήσει να είμαστε καλοί υπάλληλοι. Αυτό το κάνει η προτεσταντεύουσα θεολογία, η οποία έχει αποκλείσει τον άνθρωπο από τον ουρανό και ως σύνθημά της έχει η θεολογία αυτή των προτεσταντών το να κάνουμε παράδεισο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η πίστη μας, δυστυχώς για πολλούς από μας, δεν είναι ένα σύστημα καθηκόντων και υποχρεώσεων τις οποίες όταν εμείς θα τις στηρίσουμε έστω και στο έπακρον θα καλύψουμε μία μεταφυσική μας ανάγκη να πιστεύουμε κάπου ελπίζοντας ότι σε αυτή τη ζωή δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα έχουμε στεναχώριες, δεν θα έχουμε αρρώστιες, αλλά όλα τα πράγματα, επειδή κάνουμε κάποια πράγματα εξευμενισμού του Θείου, θα μας βοηθήσουν να περάσουμε άνετα αυτή τη ζωή μας. Ο τρόπος αυτός της ζωής είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο Χριστός μας. Γιατί έγινε άνθρωπος ο Χριστός μας? Για να γίνουμε εμείς πιο ευτυχισμένοι? Για να μην αρρωσταίνουμε? Για να μην θλιβόμεθα? Έχει μαλλιάσει στην κυριολεξία η γλώσσα μου, επιστρέψτε μου αυτή την έκφραση, να λέω «μελετάτε», όχι απλά «διαβάζετε», «μελετάτε το Ευαγγέλιο». διότι εκείνος ο οποίος μελετά το Ευαγγέλιο βλέπει, μαθαίνει, γνωρίζει και ξέρει ότι ο Χριστός μας ήλθε δια να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων και να καταργήσει το κέντρο της αμαρτίας που είναι ο θάνατος. Ο Χριστός μας δεν είπε σε κανέναν ότι ξέρεις τώρα που έγινες χριστιανός όλα στη ζωή σου θα πηγαίνουν καλά. Ο Χριστός μας ευθαρσός είπε «Εν το κόσμο θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Είπε ακόμα ο Χριστός μας «Όστις ουλαμβάνει τον σταυρόν αυτού να με ακολουθήσει», όποιος δηλαδή δεν παίρνει το σταυρό του να με ακολουθήσει, αυτός δεν είναι μαθητής μου. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Γι' αυτό είπα την Κυριακή ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς χριστιανός, διότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε μία ιδιαίτερα αποστολή μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος κάθε μέρα σκοτίζεται περισσότερο και παραπέει. Παραπατάει δηλαδή. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι κρατάμε ορθή και σωστή την εικόνα του ανθρώπου, του κατά Χριστόν και εν Χριστώ ανθρώπου, μέσα σε έναν κόσμο όπου όλα πλέον επιτρέπονται, διότι ο Θεός πέθανε, όπως λένε, και ο καθένας από μας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο γέρος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ, ο γέροντας αυτός που ήταν υποτακτικός του Οσίου Σιλωανού του Αθωνίτου, σε μια του ομιλία αναφέρει και λέει το εξής: «Μου δόθηκε να καταλάβω ότι όλος ο κόσμος είναι ένα δέντρο το οποίο έχει πάμπολα φύλλα. Αυτά τα φύλλα που είναι πάνω στο δέντρο του κόσμου είναι οι αδελφοί μου οι άνθρωποι. Και επειδή τα φύλλα αυτά είναι άρρωστα, για να ζήσει αυτό το δέντρο, για να ζήσει ο κόσμος, θα πρέπει εγώ να θυσιαστώ και να αναπνέω και για τους διπλανούς μου, ούτως ώστε ο κόσμος να μην καταστραφεί». Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη γραφή που δεν διαβάζομαι: «Μη δεις τα εαυτού ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος». Δηλαδή, μην κοιτάμε απλά και μόνο την καλοπέρασή μας. Μην κοιτάμε απλά και μόνο την άνεσή μας. Αλλά να κοιτάμε και τις ουσιαστικές και πραγματικές ανάγκες που έχει ο διπλανός μας, ο αδελφός μας. Και όταν λέμε ο αδελφός μας, δεν εννοούμε ο στενός συγγενής μας, αλλά ο οποιοσδήποτε άνθρωπος με οποιονδήποτε τρόπο έρχεται σε επαφή με μας. Είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με αυτά που εντέλεται ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Χριστός μας, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να δίδουμε την καλή μαρτυρία πρώτα απ' όλα με τη ζωή μας και μετά με τη γλώσσα μας, μετά με το λόγο μας, γιατί ο άλλος δεν κοιτάει τι του λέμε, κοιτάει πως εμείς ζούμε το βίο και την πολιτεία μας, δηλαδή πως περνάμε την καθημερινότητά μας. Εάν αυτά τα οποία λέμε δεν έχουν αντιστοιχία με αυτά τα οποία πιστεύουμε και αυτά που βλέπει ο άλλος στη ζωή μας, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει ο Χριστός μας: «Ουέ και αλίμονό σας, διότι με τη ζωή σας γίνεστε αφορμή να βλασφημείτε το όνομά μου στα έθνη». Θα μου πείτε, όλα αυτά καλά τα λες στις θεωρίες, στην πράξη. Αυτό ακριβώς θέλω να σας δώσω, να καταλάβετε ότι ο χριστιανισμός ως διδαχή και ως διδασκαλία δεν είναι απλά μια θεωρία. Είναι κάτι που ο άνθρωπος το ζει και επειδή το ζει μεταδίδει στον άλλον την εμπειρία του για να βοηθήσει τον άλλον να λυτρωθεί από το κράτος των παθών και του διαβόλου και της αμαρτίας. Να γίνει δηλαδή όχι καλός άνθρωπος, διότι η κόλαση είναι γεμάτη καλούς ανθρώπους, αλλά να γίνει αδελφός του Χριστού. Και για να γίνει κανείς αδελφός του Χριστού πρέπει να ακούει τι λέει ο Χριστός μας. Και ο Χριστός μας σαφώς και ευθαρσώς λέει: όποιος με αγαπάει έχει τις εντολές μου, και δεν θα σωθεί όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που τηρεί τις εντολές μου. Και προσέξτε τι γίνεται με την τήρηση των εντολών. Όταν αρχίσουμε να τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές και βιώνουμε την αλήθεια της πίστεώς μας, τότε μέσα μας γίνεται μία αλλαγή. Ποια είναι η αλλαγή? Πεθαίνει σιγά σιγά ο παλαιός άνθρωπος, ο κακός άνθρωπος πεθαίνει σιγά σιγά και στη θέση του ζει και ανίσταται και προοδεύει ο λεγόμενος άνθρωπος εν Χριστώ, ο όντος άνθρωπος. Και γίνονται μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που τηρεί τις ευαγγελικές εντολές κοσμογονικές αλλαγές. Αυτό πολλές φορές που πάμε στην εξομολόγηση και λέμε «Δεν μιλάω με τον αδελφό μου, τα έχω με τον γείτονά μου, δεν μπορώ να μην θυμηθώ το κακό που μου έκανε κάποιος και με έβλαψε στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην επαγγελματική μου κατάσταση, στη γειτονιά μου, στο σχολείο μου, στο χώρο εργασίας μου, παντού». Γιατί γίνεται αυτό? Διότι με την εργασία των εντολών του Θεού, δηλαδή όταν αυτό το οποίο εγώ πιστεύω το βάλω σε εφαρμογή και το ζω, μέσα μου μορφώνεται ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. «Παιδιά μου, πόσο πολύ αγωνιώ για σας μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Και όταν ο Χριστός μορφωθεί μέσα μας, τότε δια της τηρήσεως των εντολών και του αγώνος κατά των αρετών και των παθών μας, πραγματικά μέσα μας εγκαθίσταται ο ίδιος ο Χριστός και γίνεται ένα με την προσωπικότητά μας και γίνεται εκείνος πατέρας και εμείς παιδιά του και γινόμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Και τότε αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής μας με νουν Χριστού. Εδώ είναι το ζητούμενο. Στη συμπεριφορά μας είμαστε δηλαδή όπως είναι ο Χριστός. Μπορεί ο Χριστός να κρατήσει κακία? Δεν μπορεί. Μπορεί να μη συγχωρήσει ο Χριστός? Δεν μπορεί. Μπορεί να κρατήσει μνηση κακία ο Χριστός? Δεν μπορεί. Γι' αυτό και οι εντολές του Θεού δεν είναι βάρη δυσβάστακτα τα οποία βάζουμε στην πλάτη μας για να μας γεμίσουν ενοχές, αλλά είναι φάρμακα τα οποία οδηγούν την τραυματισμένη και ασθενούσα ψυχή μας στην οδό της υγείας και της σωτηρίας. Και ο εν Χριστώ άνθρωπος τότε γίνεται ένας άνθρωπος όλος φως, όλος χαμόγελο, όλος αγάπη, όλος συγνώμη, όλος συγχωρητικότητα, όλος ειρήνη. Ό,τι και να του συμβεί αυτού του ανθρώπου, λέει σαν τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν και ου πάψομε τούτο επιλέγον επί πάσιμη τη συμβαίνουση». Τρέμουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι. Τρέμουμε. Μην τυχόν και ανέβει λίγο η χοληστερίνη μας. Τρέμουμε μην τυχόν και ανέβουν λίγο τα τριγλυκερίδια μας ή μας πούνε ξέρω εγώ για τα νεφρά μας, την κρεατινίνη μας ή το ζάχαρό μας. Πιστέψτε με ειλικρινά. Όσο ζούμε στην κατάσταση αυτή του ανθρώπου που είναι μακράν από το Θεό, τότε είμαστε ολογκρίνια. Εάν μέσα μας αρχίσει να μορφώνεται ο Χριστός, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου και το έχω δει στην ιερατική μου διακονία, υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Δόξα το Θεό που έχω καρκίνο». Τόση δύναμη. «Δόξα το Θεό που έχω καρκίνο». Διότι άνοιξαν τα μάτια μου και δεν θα χάσω τη Βασιλεία του Θεού. Έχω ακούσει μάνα να λέει για το παιδί της, ευτυχώς που αρρώστησε και πέθανε μικρός. Διότι αν δεν αρρώστηνε το παιδί μου θα πήγαινε στην κόλαση. Θα μου πείτε τώρα αυτά για το σημερινό κόσμο είναι τρελά πράγματα. Και συμφωνώ. Ζούμε την εποχή του τρελού νερού. Σας την έχω πει την ιστορία, πρέπει να την έχω πει. Τι έλεγε η γιαγιά μου. Μια φορά λέει πήγε κάποιος σε ένα μπασά και του είπε «Πασά μου, να γεμίσεις τις αποθήκες σου με νερό, διότι θα βρέξει ένα τρελό νερό και όσοι το πιούνε θα τρελαθούνε». Και πράγματι λέει ο πασάς εκείνος, η γιαγιά ήταν μεγαλωμένη στα μέρη της Ανατολής, γι' αυτό μιλώ για πασάδες. Ακούσατε την ομολογία ενός Τούρκου δημάρχου ο οποίος είπε ότι όλοι όσοι είναι στην Τραπεζούντα είναι χριστιανοί Έλληνες υπήκοοι και έχει γίνει χαμός στην Τουρκία. Έτσι για να ξέρουμε, διότι όταν λέει εμείς σιωπήσουμε και οι λίδοι και κράξονται. Έτσι αυτό σε παρένθεση μέσα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν γέμισε τις αποθήκες του με καλό νερό και οι άνθρωποι που ήπιαν από το τρελό νερό τρελάθηκαν στην κυριολεξία. Έκλεβε ένας τον άλλον, έκοψε ένα σκαρβέλι, έκλειψε ένα καρβέλι ψωμί, κόψε το ένα χέρι. Έκοψε και ένα κρεμμύδι, κόψε και το άλλο χέρι. Ξέρω εγώ, κάτι είπε, κόψε το κεφάλι. Όλοι τα είχαν λοιπόν με τον καημένο τον άρχοντα, γιατί εκείνος έπινε από το νερό το υγιές και είχε ορθεί την κρίση. Και έλεγε πεινούσε ο άνθρωπος και έκλεψε ένα καρβέλι ψωμί. Να το πληρώσει. Να εργαστεί να το πληρώσει. Όχι όμως να του κόψει με το χέρι ή να του κόψει με το κεφάλι. Τα είχαν όλοι μαζί του. Μέχρι που στο τέλος λέει και εκείνος βαρέθηκε πια την ανοησία και την αδικία του κόσμου και έπιε και εκείνος από το τρελό νερό και φώναζε. Τι έκανες εσύ? Ξέρω εγώ, μίλησε σαν πρεπό στη μάνα σου, κόψε το κεφάλι. Θυμήθηκα τώρα να αλαφρώσω κάτι, να αλαφρώσω λίγο το λόγο, επιτρέψτε μου το, και να συνεχίσουμε πάλι μετά. Στην πατρίδα μου τη Χίο, κάποια φορά, είχε αγοράσει ένας έναν γάιδαρο από την Κύπρο, να θερίο. Λοιπόν, τον έβγαζε παλικάρι στις δουλειές και άλλοι δύο χιώτες αποφάσισαν να του κλέψουν το γαϊδαρό. Πώς αποφάσισαν να τον κλέψουν? Παρακολουθούσαν τον άνθρωπο που είχε το γαϊδαρό που πήγαινε στα χωράφια και σε μια γωνιά που έκανε γωνιά τον έσαρνε αυτό το γαϊδαρό με το σκοινί. Ήτανε δύο, έλυσε ένα στο καπίστρι από το γαϊδαρό, το φόρεσε στο δικό του το πρόσωπο και ο άλλος πήρε το γάιδαρο και έφυγε και ο άλλος που είχε λύσει το γάιδαρο ήταν από πίσω του χιώτη και τραβούσε τον άνθρωπο αντί για το γάιδαρο. Οπότε κάποια στιγμή που γύρισε πίσω είδε τον άνθρωπο και του λέει «Βρε, είδε είσαι εσύ». «Α, λέει αφέντη, να σου πω, λέει, τι έχω κάνει εγώ». Λέει «Τι έχεις κάνει». Λέει «Εγώ, λέει, δεν ήμουνα καλός γιος και μια μέρα έπιασα, λέει, και έδιρα τη μάνα μου και η μάνα μου με καταράστηκε και έγινα γαδούρι. Αλλά συμπληρωθήκανε, λέει, ο καιρός που της κατάλαβε, λέει, της μάνας μου και γίνηκα άνθρωπος και τώρα, λέει, ό,τι θέλεις κάνε με. Τώρα ο καημένος ο αγαθός ο χωρικός τι να τον κάνει. Του βγάλε από το λαιμό του το καπίστρι του ζωντανού και του είπε άντε να πας στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας. Αλλά δεν περάσανε καμιά 25 μέρες και ο χωριάτης Είδε το γαϊδαρό του να πωλείται στη ζωοπανήγυρη. Οπότε πήγε κοντά στο γάιδαρο και του λέει στα αυτή, δεν ντρέπεσαι καθόλου βρε, πάλι ήδη ρε στη μάνα σου. Αυτή τη φορά εσύ αγοράζω. Και τον παράσει το γάιδαρο και σηκώθηκε και έφυγε. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε αυτό που λέγαμε όμως προηγουμένως. Έτσι λοιπόν παιδιά μου και αδελφοί μου, γίνεται και στη δική μας την προσωπική ζωή. Και αυτός είναι ο πόνος της ψυχής και της καρδιάς μου ως ενός ανθρώπου που εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που με ακούτε και προσπαθώ να σας δώσω τα φόντα και εκείνα τα οποία χρειάζεται ούτως ώστε και σε αυτή τη ζωή να μπορέσετε να την περάσετε με όσο δυνατόν λιγότερες θλίψεις, αλλά και να έχουμε και μέρισμα και κομμάτι στη ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. Ο κόσμος δυστυχώς δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει. Το βίωμα των πατέρων όμως δεν θα αλλάξει. Για ποιο λόγο, ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι το είπε και ο Χριστός μας. Ο κόσμος θα προοδεύει διαρκώς επί τα χείρο και άραγε όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω κάτι από το γεροντικό. Κάποτε λέει, καθότανε ο Αβάς Παχώμιος ή ο Αβάς Παχνούτιος, ένας από αυτούς τους δύο, έχω αρχίσει και μεγαλώνω, γερνάω και δυστυχώς δεν θυμάμαι πια καλά τα ονόματα, καθόταν με τα καλογέρια του και συζητούσανε για την πνευματική κατάσταση του κόσμου. Και ρώτησαν τα καλογέρια του γέροντα, λέει, γέροντα λέει, άραγε ο Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, πού βρίσκεται? Και είπε ο γέροντας, όπου ο Θεός, εκεί και ο Αντώνιος. Λέει, εμείς λέει λίγο παρακάτω. Λέει και η επόμενη γενεά, λίγο παρακάτω. Και η επόμενη γενεά, λέει λίγο παρακάτω. Τότε γέροντα λέει, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε για τις γενιές στα τέλη των αιώνων. Λέει, ακούστε παιδιά μου, αυτοί στα τέλη των αιώνων και μόνο που θα ομολογούν ότι είναι χριστιανοί θα είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο και από μας και από τον Αβά Αντώνιο. Τι είπε ο Χριστός μας? Ή εκ του κόσμου είτε, εάν είσαστε από τον κόσμο, σαν τους άλλους ανθρώπους δηλαδή, ο κόσμος σαν το ίδιο νεφίλη, ο κόσμος θα σας αγαπούσε, γιατί θα είσαστε δικοί του. Επειδή εκ του κόσμου ούκεστε, επειδή δεν είστε από αυτόν τον κόσμο, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί. Και πείτε κάτι άλλο πιο φοβερό, ότι θα υπάρξει τέτοια διαστροφή στις θρησκευτικές συνειδήσεις των ανθρώπων, ώστε έρχεται ώρα η να πάσω αποκτήναση μας, καθένας θα σας σκοτώνει δηλαδή, δόξη θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Είμαστε λοιπόν εμείς τώρα, για να μην παίρνουμε στα σοβαρά τη χριστιανική μας ιδιότητα, ή να πάρουμε κάποια στιγμή στα πολύ σοβαρά, τέλος πάντων, το θέμα της σωτηρίας μας, για να δούμε τι θα γίνουμε. Όπως λέει και ένας φίλος μου ηγούμενος, όλα σε εμάς τους ανθρώπους εξαρτώνται από το τι στόχο έχουμε στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν έχετε καθίσει καμιά φορά μόνοι σας να αναρωτηθείτε για τον εαυτό σας σε αυτόν τον κόσμο που ήρθα. Τι στόχο έχω, τι σκοπό έχω, για τι πράγμα αγωνίζομαι? Για ποιο λόγο? Για να κάνω σπίτια? Για να κάνω περιουσία? Για να αποκτήσω όνομα? Για ποιο λόγο? Για να πάω στον παράδεισο, για να είμαι στη Βασιλεία του Θεού, να είμαι καλός χριστιανός? Διότι ανάλογα με το στόχο που έχεις, χρειάζεται να κάνεις και κάποιες ενέργειες προκειμένου να τον πετύχεις. Και επειδή ο κόσμος ως κόσμος, ως αμαρτωλός κόσμος δηλαδή, έχει στόχους. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο που δεν διαβάζουμε λέει τα παιδιά του κόσμου τούτου, οι κοσμικοί άνθρωποι δηλαδή, στα κοσμικά πράγματα είναι πολύ πιο έξυπνοι από μας στο χειρισμό των υγιεινών υποθέσεων. Πολύ πιο έξυπνοι. Γιατί? Διότι ξέρουν αυτό το απλό μυστικό. Ότι για να πετύχεις ένα στόχο πρέπει να έχεις τα κατάλληλα μέσα. Δηλαδή, θέλω να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων. Ή θα πάω στη σχολή για να μάθω και θα χρειαστεί να κουραστώ, να διαβάσω, να ξενυχτήσω, να δουλέψω, να μου τζολωθώ, να δουλέψω στο συνεργείο ή να πάω σε ένα συνεργείο και να καθίσω δίπλα σε ένα μάστορα και έστω πρακτικά να μάθω 10 πράγματα προκειμένου να βρω το στόχο μου και να γίνω αυτό που θέλω, μηχανικός αυτοκινήτων. Και ενώ, προσέξτε, για όλα χρειάζεται να κάνουμε μία προσπάθεια, μία εκπαίδευση, κάποιον κόπο, κανένας κόπος δεν χρειάζεται για να δηλώσουμε όλοι μας ότι είμαστε χριστιανοί. Ναι, αλλά με τι μέσα θα πετύχουμε το στόχο μας να γίνουμε καλοί χριστιανοί? Για να γίνεις μηχανικός, αν δεν διαβάσεις, αν δεν ξέρεις πώς δουλεύει η μηχανή, δεν γίνεσαι. Άλλο να αλλάξεις λάδια. Αλλά επειδή αλλάζεις λάδια, δεν είσαι για μηχανικός αυτοκινήτων. Χριστιανός, πού είναι η εκπαίδευσή σου? Πού εκπαιδεύτηκες? Ποιος εκπαίδευσε? Πού είναι τα πιστοποιητικά σου? Ποιος εγγύεται για σένα? Για να κάνεις ένα επάγγελμα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να πάρεις την επάρχεια. Να υπάρχει κάποιος που να υπογράψει ότι αυτός, αυτόν, ναι, είναι πιστοποιημένο συνεργείο και μπορείς να πας στο αυτοκίνητό σου και να μπεις μετά στο αυτοκίνητό σου και να πας στην Κόρινθο χωρίς να σκοτωθείς. Με εμάς χριστιανούς τι γίνεται? Εμείς είμαστε μόνοι μας στην διακριτική ευχέρεια ο καθένας μας να επιλέξει από το Ευαγγέλιο τι θα κρατήσει, τι θα πετάξει, τι θα αλλοιώσει, τι θα διορθώσει. Γι' αυτό και πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε. Για να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε να υποτασσόμεθα. Δεν εκλήθημεν για να κάνουμε διάκριση σε αυτά τα οποία μας λέει ο Χριστός ποια θα κρατήσουμε και ποια θα πετάξουμε. Όπως λέγει ο Απόστολος, έχουμε εκλυθεί, προσέξτε τι θα πω, εις υπακοήν πίστεως. Δηλαδή, ή ολόκληρο το πακέτο που λέει η Αγία Γραφή το πιστεύεις και σώζεσαι, ή άμα κάνεις επιλογές πιστεύεις σε έναν Χριστό δικό σου, διαφορετικό από τον Χριστό όμως τον οποίον κηρύττει η Εκκλησία. Και επειδή πρέπει κάποιος πάντοτε να βοηθεί και να παρακολουθεί την πρόοδό μας, η Εκκλησία έχει γι' αυτό τον θεσμό του εξομολόγου, του πνευματικού, του γέροντα, όπως θέλετε πέστε, ο οποίος αναλαμβάνει να διορθώσει τα κακώς κείμενα της ζωής μας και έχει, προσέξτε, την ευθύνη της ψυχής μας πότε, εάν εμείς κάνουμε υπακοή, τελεία υπακοή σε αυτά που λέει. Εάν εγώ κάνω επιλογές από αυτά που λέει ο πνευματικός μου, έχω ακούσει για μένα και λένε, ξέρει, πολύ καλά τα λέει, λέει, αλλά αυτά δεν εφαρμόζονται τώρα, λέει, αλλά ξέρεις τώρα τι να κάνουμε, λέει, όταν πηγαίνουμε να ξεμολογηθούμε, λέμε ναι, γιατί πού να ψάχνουμε να βρούμε πνευματικό τώρα τέτοια ώρα, δηλαδή, θα ξεβολευτούμε. Αυτό είναι έξω από την Ορθοδοξία, το ξέρετε. Αυτό είναι έξω από την Ορθοδοξία. Ο πνευματικός, προσέξτε, έχει την ευθύνη μου από τη στιγμή που θα του κάνω υπακοή τελεία. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Ο πνευματικός να με βάλει μέσα με το ζόρι, μέσα στον παράδεισο, δεν το κάνει. Δεν μπορεί. Ο πνευματικός θα με οδηγήσει μέχρι την πόρτα του παραδείσου. Θα με στήσει μπροστά στον Άγιο Πέτρο, αν θέλετε να σας το πω έτσι λαϊκά.
Το αν θα μπω μέσα στον παράδεισο εξαρτάται από μένα. Διότι όλη η δύναμη της κολάσεως να πέσει επάνω μου δεν μπορεί να με κάνει να κάνω μία αμαρτία εάν δεν το θέλω. Έτσι ακριβώς και όλη η δύναμη των ουρανών εάν πέσει επάνω μου δεν μπορεί να με σώσει αν εγώ δεν το θέλω. Αυτό να το καταλάβετε και να το προσέξετε. Μετά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη πνευματική ζωή πρέπει να μάθουμε να τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές. Σας είπα προηγουμένως, η τήρηση των ευαγγελικών εντολών είναι η επενέργεια της Θείας Χάριτος με τη δική μου θέληση μέσα μου και πάνω στον εαυτό μου που αλλάζει ολόκληρο τον κόσμο μου, τον πνευματικό, τον σωματικό, τον ψυχικό, όπως θέλετε πέστε το, προς το καλύτερο και μορφώνεται μέσα ο Χριστός μου, μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μου. Και έτσι μαθαίνω να ζω εν Χριστώ. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ είτε ζω είτε πεθαίνω είμαι του Χριστού. Και το λέει και σε όλους, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Και όταν είμαστε στα χέρια του Θεού, παιδιά μου και αδελφοί μου, τότε δεν έχουμε ούτε ανασφάλειες, ούτε αβεβαιότητες και πολύ περισσότερο δεν έχουμε άγχος. Θυμάμαι ένα γέροντα μια φορά, ο οποίος υπέφερε από μια σπάνια ασθένεια που είχε πολύ δυνατούς πόνους. Τον είχαν λοιπόν στο νοσοκομείο. Τι ζήτησε? Να του φέρουν ένα σταυρωμένο. Και τον κρατούσε στο χέρι του. Πονούσε, μούγκριζε και έλεγε δόξα σοι ο Θεός. Και έλεγε, ξέρω ότι και εσύ πόνεσες και ξέρεις ότι και εγώ πονώ. Δεν θέλω να με κάνεις καλά, δώσε μου υπομονή, γιατί για να με έχεις να υποφέρω κάτι ξέρεις. Είναι αυτό που είχε πει ο Γεροπορφύριος μια φορά, ο Όσιος Πορφύριος πια, σε κάποιον ο οποίος πήγε και του έκανε παράπονα για τη γυναίκα του, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν την αντέχω, δεν την μπορώ, θα τη χωρίσω και κάτι τέτοια που έλεγε, και του είπε, βρε ανόητε, η γυναίκα σου θέλει να σε πάει στον παράδεισο και εσύ δεν θες. Βλέπετε δύναμη ψυχής. Και όλα αυτά γιατί? Ποιο λόγο? Γιατί μέσα μας ζει, αναπνέει και μορφώνεται ο Χριστός. Και να δείτε τι όμορφη που είναι η ζωή τότε. Τότε τίποτε δεν είναι ικανό να μας βγάλει έξω από την ειρήνη του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός μας? Ειρήνη ημίν. Την ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν. Αυτό είναι. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα του ειρηνικός, τότε όλα μα όλα τα αφήνει στο Θεό. Και τότε ο άνθρωπος που είναι μακράν του Χριστού, βλέποντας τη συμπεριφορά του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος είναι κοντά στο Χριστό, θέλει να γίνει και εκείνος χριστιανός. Θυμάμαι ένα περιστατικό που έλεγε ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έκανε εφημέριος για πάρα πολλά χρόνια στον Άγιο Βασίλειο, στον Πειραιά δίπλα στο αντικαρκινικό, και μας έλεγε πολλές ιστορίες με ανθρώπους ασθενείς που πέθαναν από καρκίνο. Σε ένα θάλαμο, λέει, ήταν δύο. Ο ένας ήταν τελείως άθεος και ο άλλος ήταν πιστός χριστιανός. Κάθε λίγο και λιγάκι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν χριστιανός μέσα στους πόνους του σήκωνε τα χεράκια του προς τον ουρανό και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Και του έλεγε ο άλλος «Σκάσε πια». Μου έχει σπάσει τα νεύρα, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Υποφέρεις, δεν το νιώθεις, δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις, θα πεθάνεις. Και έλεγε εκείνος, όσο ζω θα δοξάζω το Θεό. Δόξα σοι ο Θεός. Ήρθε η ώρα του ανθρώπου να πεθάνει. Και πήγε νοσοκόμες να τραβάλουν το παραβάν. Και λέει ο διπλανός, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να δω που θα πεθάνει, μην το τραβήξετε το παραβάν. Και τον είδε που σήκωσε τα χεράκια του ψηλά και λέει ήρθες Κύριε να πάρεις την ψυχούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ, λέει σένα, και έφυγε ο άνθρωπος, έτσι. Έτσι έφυγε ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ο άπιστος, ο καρκινοπαθής και εκείνος, από την άλλη μέρα τσακωνόταν με τον πατέρα του, με τη μάνα του, με τα αδέρφια του, με τους συγγενείς του. Γιατί τόσα χρόνια δεν μου είπατε για τον Χριστό, γιατί. Γιατί τόσα χρόνια δεν μου είπατε για τον Χριστό. Το καταλάβατε. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι εκείνο το οποίο μας χρειάζεται δεν είναι το να λέμε λόγια, αλλά να δει ο άλλος έργα. Αλλά για να μπορέσει να δει ο άλλος έργα, πρέπει εμείς να πάρουμε σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας, να αφήσουμε τα παιδιαρίσματα και τα παιχνίδια και να αρχίσουμε να ασχολούμεθα με την ανοικοδόμηση, την πνευματική, την ορθή της ψυχής μας. Θα χρειαστεί να κουραστούμε, ίσως και να απογοητευτούμε. Την αμαρτία να μην τη φοβάστε. Αμαρτάνω σημαίνει ξαστοχώ, σημαίνει χάνω το στόχο μου. Ο Θεός δεν κρίνει κανέναν, ναι, γιατί αμαρτάνει. Εκτός και αν η αμαρτία που κάνω είναι ηθελημένη. Προσέξτε το αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λένε πολύ καλοί χριστιανοί, σε εισαγωγικά το καλή, ότι εγώ θα το κάνω αυτό και μετά θα πάω να ξομολογηθώ και θα μου το συγχωρήσει ο Θεός. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και δεν συγχωρείται εις τον αιώνα τον άπαντα, το ξέρετε αυτό. Η προμελετημένη αμαρτία δεν συγχωρείται. Αλλά οι άλλες οι αμαρτίες οι οποίες γίνονται στον καιρό του αγώνα και της πάλης, πιστέψτε με ειλικρινά, από αυτά ο Θεός δεν βλέπει τίποτα. Διότι τι βλέπει ο Θεός? Βλέπει ο Θεός την περιφρόνηση της χάριτός του και όχι την αδυναμία του ανθρώπου. Θυμάμαι ένα περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος ρώτησε μια φορά κάποιον, το έχει το δικαίωμα αυτό, οι ιερεύς ξέρετε, να ρώτησε μέσα στον ναό που λειτουργούσε, εσύ γιατί δεν κοινώνησες? Λέει, ξέρετε, λέει, πάτερ, δεν είμαι καθαρός. Λέει, επήγες εις των δυνάμενων, σε καθαρίσε και ουκ καθαρίστης. Πήγες δηλαδή στον εξομολόγο να του πεις την αμαρτία σου και δεν καθαρίστηκες? Δεν υπάρχει, παιδιά μου, καμία αμαρτία η οποία να νικά το έλεος του Θεού. Φτάνει να μην είναι θελημένη, το ξαναλέω πάλι. Φτάνει να μην είναι ηθελημένη. Η ηθελημένη αμαρτία δεν συγχωρείται. Θεωρείται εμπεγμός. Θα το κάνω και θα ξομολογηθώ. Όχι αυτό. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ο Θεός τα συγχωρεί. Διότι ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Δεν λαμβάνει πρόσωπον, αλλά θέλει πάντα στους ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνη. Όλους. Και δεν σταυρώθηκε μόνο για μας. Σταυρώθηκε για όλους. Για όλο τον κόσμο. Και στους ανθρώπους ακόμα που είναι εκτός εκκλησίας, δεν πάβει να εργάζεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ούτως ώστε να δώσει και σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Χριστό και να σωθούν. Αλλά η αποστολή η δική μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι να πάρουμε σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας στο νου μας και να γίνουμε αυτό που είπε ο Χριστός μας. Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Ού δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένοι. Ούτε πιάνουν το λιχνάρι να το βάλουν κάτω από το κουβά, αλλά το βάζουν στο λιχνοστάτη για να φαίνεται η λάμψη του και έτσι να δοξάζεται ο Θεός για τους ανθρώπους, τους τελευταίους που έχουμε μείνει, και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ζηλεύουν και να έρθουν κοντά στο Χριστό με αφορμή τη δική μας τη μαρτυρία. Και λέει ο Χριστός μας, εκείνος ο οποίος θα επαναφέρει αμαρτωλόν από την οδό της πλάνης στην οποία βρίσκεται, εκείνος θα καλύψει πλήθος αμαρτιών και θα είναι σαν το στόμα μου. Αυτά με τη χάρη του Θεού για απόψε. Συγχωρήστε με για την κρίνια που σας κούρασα ίσως. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά την ερχομένη Τετάρτη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.